Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şu aýda tutsaglyk möhletiniň dolmagyna garamazdan türmede saklanýan türkmen aktivisti Murat Düşemow özüne garşy täze provokasiýanyň gurnalandygyny aýdýar. Bu barada Türkmen News neşriniň Düşemowyň ýagdaýy bilen bagly çabeden toňky maglumatyny aýdylýar. Meniň üstümden arza ýazan özüne diwary urup başlady we öz-özüni yaralap diwary gany bulady. Meniň bu ýerdäki möhletimi uzaltmak üçin maňa töhmet atjak bolýarlar diýip Türkmen News neşri Murat Düşemow çetirler. Maglumaty görä Düşemow bu barada öz aklawçysynyň üstü bilen ejesine habar beripdir. Türmedäki oglyny görmäge tinanşyan ene Düşemowy görmäge ruhsat berilmeýär. Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy, ýöne ol türmeden çykarylmady. Türkmen News neşri onuň tutsaglyk möhletiniň dolmagynyň öňýäni LBY-12 koloniýasyndan Türkmenabatdaky Abdüşükür ady bilen tanalýan LBD-9 türmesiniň dyslapky tutsak hanasyna geçirilenligini bir tutsak oňa garşy şikayet ýazandygyny habar berdi. Düşemowyň ejesine ýoldan habarynda onuň özüne bildirilýän günäni inkar edýänligi we provokasiýa edilenligini tassyklaýanlygy aýdylýar diýip Türkmen News-yň habarynda bellendi. Şeýleden neşir Düşemowyň büzmeýindäki öýünde internetiň kesilenligini ýazýar. Türkmen raýat aktivistiniň ejesi Tädigül Mämmedow dyslapky tutsakhanada saklanýan oğlunu görmäge tinanşýar, emma oňa tutsakhany işgärleri ruhsat bermekden 2 ýedek ýüz öwüripdir. Ene Türkmenabatdaky LBD-9 türmesine 2-nji ýedek 23-nji iýunda baryptyr. Ony goýwer meselelerde ol oğlunyň ýyzyndan elden zatlaryny bermäge we aklawçysy bilen duşuşmagy başaryptyr. Türmeniň nowatçy işgärleri duşuşyň suwdan soň mümkin boljagyny aýdypdyr diýip Türkmen News neşriniň habarynda aýdylýar. Maglumaty görä türme işgärleri Mämmedow onuň ogly barada maglumat bermändir. Ony tutsakhananyň ýolbaşçysy Ak Mämmedow, onuň orunbasary Pirmanow we terwiýeçilik işleri boýunça jogapkär Nurgeldiýew hem kabul etmändir. Kanun tutsak astyndaky adama garandaşlary bilen duşuşmagy ruhsat berip bermezlik işi seredýän idaranyň garamagyna berýär. Emma günä bildirilýän adamyň saklanýan ýeri barada ýakynlaryna habar bermegini talap edýär diýip Türkmen News Düşemowyň tutsaklyk möhleti gutaryp, ol başga tutsakhana geçirilende bu barada onuň ýakynlaryna habar berilmeýändigini bellýär. Neşriň redaktory Ruslan Mätiýew Düşemowyň tutsak astynda saklanmagyny Türkmenistanyň ýörite gullukларynyň provokasiýasy we aktivistin onun işçen raýat pozisiýasy üçin ar almagy diýip hasaplaýar. Türkmen häkimetleri Murat Düşemow 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. Düşemow 2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda suw edilip, adamy talamakda we bedenine ortaça agyrlykdaky zeper ýetirmekde günälendi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Düşemowa garşy ulanylan bu aýplamalary siýasy matlaply diýip atlandyrdylar. Ve olar aktivistin raýat pozisiýasyny açyk beýan edenligi, kanuny haklaryny, adam hukuklaryny talap edenligi üçin toslanyp tapylandygyna inanýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň gatnaşmagynda gazanylan ýaraşykyl alasygynyň güýji girmeginiň 2-nji gününde Israýylyň we Iranyň üstündäki asman giňişliginde atudylyk saklanýar. Israýylyň hökümeti 25-nji iýunda ýerden raýatlar üçin urus bilen baglanşykly girdilen çäklendirmeleriň köpüsini ýatyrdy. Mundan bir näçe sagat öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump 23-nji iýunyň gijesinde özüniň ýygnan eden ýaraşyk şertlerini bozandyklary üçin taraplaryň ikisini de nägileligini bildirip, 12 günlük urus diýip ýa-da konflikte gysagly ýagdaýda soň goýmagy talap edipdi. Israel gusununun içerki hoptullyk boýunça gullugy soňky ýagdaýlaryň teljerilip, çäklendirmeleriň gowsudylmagy barada karar kabul edilendigini mälim etdi. Bu çözüt bilen ýurdun köp bölegünde mekteplerde okuwlar täzeden başlanyp bilinär. Şeýlede köpçülükden çäherleriň geçirilmegine ruhsat berilýär. Ýöne Gazadaky konflikt bilen baglanşykly käbir çäklendirmeler häzirlikçe öz güýjünde galýar. Beylik taraptan Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkian ýarasyň durmuşa geçirilmegi bilen ýurdun kadyly durmuşa dolanmaga taýýardygyny mälim etdi. Pezeşkian milli televideniýede halka ýüzlenip, suwundan başlap hökümet we degişli idaralar dikeldis işlerini başlap, adaty durmuşa gaýtadan ýola goýýarlar diýip belledi. Ol Eýran bilen Amerikanyň diplomatik gepleşikleri alyp barmagy synansyň döwri, Israýlyň hereketlerini terrorçylykly hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Ýarasyň güýje girmegi 24-nji iýun ertäga 7 diýip bellenipdi. Ýöne sol möhletden soň hem taraplar raketa we howa darbalaryny dowam etdirip, uly itkilere we weýrançylyklara sebäp boldylar. Sondan soň Trump konflikt taraplaryna näýileligini bildirdi. Trump Gaga'da geçirilen NATO summitine katnaşma üçin Washington'dan uçmağa tayarlanan wagtynda soraglara jogap berip, ýarasygy berja etmek ilalasygyna garamyzdan Israiliň öz garşydasynyň çägindäki nysanalara zarba urmagyny tanqitlady. Olar Eýran sertleri bozdular, emma Israil hem sertleri bozdy. Men Israilden hoşal däl dip Trump aýtdy. Soňra Israiliň gorunyk ministri Israel Katz Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth öz ýurdunyň Eýran şertleri bozmasa ýarasygy hormatlajakdygyny aýtdy. Prezident Pezeşkian hem Eýranyň Israil şertleri bozmasa ýarasygy ygrarly boljakdygyny belledi. Trumpyň ýarasyk ýylan etmegi Eýranyň 23-nji iýunda Katardaky Al-Udeyd Amerikan harby bazasyna raketa darbalaryny urmagyndan soň boldy. Darbada hiç hili diýen ýetmedi. Trump Tehranyň zarbalar barada Washingtony öňünden habarly edendigini aýtdy. Köp bilermenleriň pikirine görä, bu Eýranyň krizisi mundan beýläk ýitileşdirmezlik synansygyny aýan etdi. Amerikanyň güýçleri 21-nji iýunda Eýranyň ýadro detallaryna bir näçe zarba urupdy. Trump Amerikanyň güýçlerinin Eýranyň ýadro detallaryny doly ýok edendigini aýtdy. Ýöne Birleşen Ştatlaryň medeniýetinde aňtyw çeşmeleriniň sözlerine talgylanyp, zarbalaryň Eýranyň ýadro taslamasyny bary ýogy bir näçe aý ýyza tetirendigini belleýän habarlaryň peýda bolmagy bilen Ak Tam bu maglumatlary red etdi. Trump 24-nji iýun agşam Truth Social sosial ulgamynda ýerleşdirilen ýazgysynda Eýranyň ýadro detallary dolulugyna ýok edildi diýip ýene gaýtalady. Israilin gusununun bastabının baslığı general-leytinant Eyal Zamir 24-nji iyunda biz Eýranyň ýadro taslamasyny bir näçe ýyl ýa-da terpikdirdik. Bu ýagdaý raketa programmasyna da degişlidir diýip belledi. Israilin 13-nji iyunda Eýranyň ýadro we harby detallaryna uly möçberde zarbalar urmagy we Islam Revolýusiýa takçylary korpusynyň ýokary derejeli terkerdelerini we ýadro alymlaryny öldürmegi bilen konflikt ýitilesipdi. Eýran bolsa Israilin şäherlerine raketalar we dronlar bilen jogap zarbalaryny urdy.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda bankomatlardan çekip bolýan pulun gündelik çägi 20% artdyryldy. Mundan beýlek her günde hasapdan 1000 manat çekip bolýar. Emma bu diňe bankomatda ýeterlik pulun bolan ýagdaýynda mümkin. Azatlyk habarçylary täze düzgünin ilata ýetiren täsirleri barada habar berýärler. Resmi taýdan her geje gündizde bankomatlardan 800 manatdan köp puly çekmäge ruhsat berilmedik ýagdaýynda bankomatlarda nakt pul taptırmadık vaqtında Türkmenistanın Merkezi Bankı Tejerçilik Banklarının yol başçılarına 24 sağıdın devamında bir hataptın çekip bolyan naqt pulun çayını 1000 manada çenli arttırmağa gör közme berdi deyip Türkmenistanın bank ulgamındaki çeşmeler aydar. Yurdun ilatı öz aylıklarını, pensiyalarını ve devlet kömek pullarını naqtlaştırmakta ençime yıl veri ulu kıyınçılık çeker. Her ayın başında bankomatların önünde gece gündüz nootlar döreyer. Bankomatların içine koyulan pul az olup hemme yetmeyer. Azadlık bilen anonimlik şartında sökvettaş olan Türkmenistanlıların kaviri nakitlaştırmağı ruhsat verilen pulun muhtarının 800'den 1000 manada çenli arttırılandığı varada bir verinden bilip kalındığını gürrün verdiler. Beylikler banklara baranlarında bildirişi, görünlüğünü bildediler. Bu tədilik varadaki haberler sosyal medyada hem peyda oldu. Hema tədə düzgüne göre xat köp pul çekme için pulun bankomatlarda bolmağı derur.
Hazır bu haberi istip plastik kartlarındaki pullarını nakitlaştırma için uzakluğun içi pullu bankomat gözleyen adamlar köpöldü. Emma haydi bankomata bartalar içinde pul yok. Adamlar bizi içi pullu bankomat gözleyip 200 manadımızı taksa gitti. Hiç bankomatta nağıt pul yok diyen ken.
Deyip çeşmelerin biri 25. iyunda haber verdi. Azatlık Radyosu tiyade düzgün varada Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'ndan ve bank işgarlarından resmi tesvir alıp bilmedi. Azatlık ulan sökvettaş olan Türkmenistanlılar bankta pul olmasa nakitlaştırmağın çeğini 200 manat köpöltmeğin manisi neyme diyen sovali orta atyarlar. Adamlar bana şartlanmalı mı ya da deldiğini bilmeyerler. Devlet edaralarında işleyenler hedir aylığına qarışarlar ve pulu nakitlaştırıp görməyə hövəslənənlər hem bar deyib yeni bir Türkmenistanlı aydar. Çeşmələrin yeni biri tiyadiliği beğenməyənliğini aydıb sebəbi bankomatlar köplənç boş durka bir gedəkdə çəkib bolyan pulun muqtarının köp öldülməgindən son nakit pulun xat hem tiz qutarmağından xovatirlənərlər.
Köp adam öz aralarına bunu asla boş qavar xasab etməyərlər. Birinki ali beydib bankomatdan pul nakitlaştırsa beğenib basını sileyen adam başka yurtlarda yok. Ön adamlar pul nakitlaştırmak için uzaklı gün bankomatların ağzına nöbeti duruyan olsa inni gece günü durursun. Önüm kimme nakit pul yetmedi. Bankomat tiz boşardı. Adamlar haçın tezden pul salınıyor deyip nöbetini bulman pul salınıyansa durardılar. İnni pul has tiz kurtarır.
Deyip yeni bir çeşmeydir. Türkmenistanlılar aylıklarının pensiyalarının ucuyupsız olup üstesine bankomatlardaki nakit pul kutçılığının ilatın gündeki durmuşunu angriçak derecede ağırlaştırıyanlığını belliyerler.
Adamlar beydip kötemen asla nakitlaştırıp boyayan pulu çeyaklendirmeleri ayırmalı. Adamlar aylığını bir gedekte çekenine ne mi oluyor?
Deyip çeşmeydir. Tiyade düzgüne göre bank hatavından 24 ağıdın devamında çekip bolyan pulun 1000 manattan ibaret möçveri Merkezi Bank'ın kursu boyunca 285.7 Amerikan dolarına, Qarabağların kursu boyunca 50 dolara barabar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkanlı paxtaçı dayhanların onlarçası dövlet tarafından özlerine bundan bir ay qovraq odol paylanılmalı mineral dökünlörün heniden berilmeyendigine yara. Olar munun hasılın pes olmağına getirecektigini, dövlete bergili çıkacaktıklarını belleyerler. Bu aralıkta hakimiyetler dayhanları ekin meydanlarını yurda çözün çekirtgelerden qorumağa niyetlenen avı pürkücü encamları ikisi gımmada satın almağa mecbur ediyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 24. iyunda sebitten mağlumat berdi.
Qovoçalar ekilenini 70 günden aştı. Paltası kereneçilerin köpüsüne su ve dökün heniden verilmedi. Yoksa mineral dökünler may ayının 1. 10 günlüğünün ahırına paylanıp başlanmalı.
Deyip Kızılarva tetrabının Zoo Dayhan birleşigindeki paltaçı Dayhan anonimlik şertinde aittı. Bellesek Türkmenistan'ın resmi metbuğatı 16. iyundan beri yurdun velayetlerinde qovoça ekilen meydanlarda hatarara becergi, ösüş suunu tutmak, mineral dökünler bilen imitlendirmek işlerinin yerine yetirilendiğini haber verip geliyer. Balkanın hakimi Hoca Murat Aşır Muradov bu arada son kıyedek 23. iyunda Prezident Serdar Berdimuhamedov'a beren hasabatında belledi. Türkmenistan'da kärini çıdayhanlar döwlet tawşyrygy esasında gowçy ekip yetiştiren hasylyny döwletin kesgitlen bahasyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Öz gezeginde döwlet kärini çıdayhanlary dürli ýeňillikler şolsanda mineral dökünler bilen üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne Balkanly dayhanlaryň inçemesi mineral dökünleriň berilmegini sorap, etrap resmilerini edýän ýüzlenmelerini kanaatlandyrylmaýandygyna, munun sebäplerini hem düşündürilmeýändigine diýär.
Gowçylar azot, fosfor ýaly dökünler bolmagan soň bir garys boýy bilen akul görküzip başlady. Bu, ýagny gowçy bir garys boýy bilen akul açdy, onda hasylyň 60 köterimiň ýitirilýändigine ysarat edýär. Suýul Gyzylarbatly daýhanlaryň berili çykjakdygy 2-3
dip Gyzylarbatly ýene bir daýhan anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda daýhanlar etrap resmiýetleriniň özlerini ekin meýdanlaryny ýurda çolan çekirtgelerden gorumak üçin niýetlenen awy pürküji enjamlary iki hissä gymmada satyn almagy mejbur edýändigini belleýärler.
Etrap häkimlikleri 16 litr sygym bolan bu aw pürküji elenjamyny her kärinneçe 450 manatdan mejburi satyn alyrdy. Häkimler hem daýhanyň üstünden peýda berip pul gazanmak ýoluna geçdi. Baglarda 16 litr suw ölçegli derman sepiji enjam 220 manatdan bahalanýar. Daýhanyň pikiri soralmady. Häkimlik resmiýleri olara satyn almasaň maňlaýyňdakyny görersiň diýen soň daýhanlar gorkup satyn almagy mejbur bolurlar.
Dip Balkanly kärinneçi daýhan anonimlik şertinde aýtdy. Howanyň aşa gyzmagynyň arasynda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde şol sanda Balkanda geçen hepdäniň ahirinde çözüp başlan çekirtgelerin köpelmegi we ýayramagy dowam edýär. Azatlyk radiosyna gelip gowşan we Türkmenistanlylar tarapyndan sosial ulgamlarda paýlaşylýan suratlar hemde wideolar çekirtge sanynyň gaty çalt köpelýändigini tasdiklaýar. Wideolarda ýaşaýjylaryň häkimetleriň çekirtgelere garşy hiç ýyly göreş alyp barmaýandygyndan şikayet edýändigini hem eşitse bolýar. Bu aralykda Balkanly daýhanlar häkimetleriň özlerini awy pürküji enjamlary satyn almagy mejbur edendigine, ýöne bularda ulanmak üçin niýetlenen dermanlar himik we awy serişdeler bilen üpçün etmeýändigini hem aýdýarlar.
Biz bazardan mör möjüklere garşy dermanyň 500 gramyny 300 manatdan satyn alyp her 2 günden gowçy meydanyna tepýäris.
Dip Balkanly daýhan bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Balkanyň oba hojalygy bölümünden resmi tesvir alyp bilmedi. Şeýlede redaksiýa bu himiki terişdeleriň ýörite hünärmenler tarapyndan däldi, ýöriteleşdirilen egin eşikleri geýmedik daýhanlar tarapyndan ekin meýdanlaryna sepilmeginiň nä derejede howpsuzdygyny hem anyklap bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çesmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Tejenli Oguzhanly daýhanlar meýdanyna gektarlap eken gagun garpallaryny ýyl-ýyldan köpelýän şagyrlaryň gyrda edip parçalap gidýändigini, ekinler gorumak üçin saklaýan itlerinden hem peýda bolmanyny aýdýarlar. Yerli häkimetler olara ekin ekip şagyrlaryň gorap hasyl alyp bilmejek bolsaňyz, ýerimi eýgermedim diýip taşlaň. Başga ekin ekjek adam kännip jogap beripdirler. Ekilen ekinleri diňe şagallardan näl. Ýurtda çuňlaşýan ykdysat çökkünligiň fonuna köpelýän ogurlardan gorunmak hem uly iş bolýar diýip daýhanlar aýtdy. Gagun garpy ekilen meýdanlarda şagallaryň edýän zaýatçylygy çekirtgelerin yurdun ösümlük dünyasına hoop salyanlığı, açık ağaçlık hoopi aladalarını dörödeyen nuvaradaki havarların eriyanından, İran'dan gülüyen göğ önüm akımının kesilip Bağdarlarda qağın qarpılların ve beylaki gök, bakçönümlerinin qımmatlayan vaqtına qavat geldi. Adatlığın havarçısı Ahal velayetinin tecen ve oğulxan etraplarına qağın, qarpı deken dayxanlarla gürlöşüp, şağal hopu diliyanın haqiqattan hem ulolyanlığını anıqladı. Sol vaqtta meydanlara aylanıp açık derine geçirip bolmalıgı şağırların neçik ektar yerin qağın qarpını parçalanlığını anıqaytmak mümkünçülüğünü bermeyer. Kopsuzluk alıdılar sebepli qağın qarpı meydanlarına şağal köpölen adamların ekin eken yerlerini hem anıq aydıp bilmeyer. Dayxanlar şağırların qağın qarpıda salyan kopunun sonku yıllarda şağırların barxa köpölmeğin neticesinde xas ololonluğunu öne sürüyerler.
Sonku yıllar meydanda şağal köpöldü. Olur gektarlap ekilen qağın qarpıdın iyisini görüyerler. Biz hatta ulu Türkmen itlerine hem saklap gördük. Emma alava itler sağallara degmeyen eken.
Deyip tecenli dayxana aytti. Aydılmağına göre bu şağalların eden zayıçılığı hasıl yetişip qağın qarpı içerki bağlarlarda satlığı çıkarmağı tayyar olanını bilinipdir.
Biz ekin meydanlarımıza girip göz gezdirenimizde ekilen qağın qarpıların parçalanıp yatanını gördük. Enseme çıktı cedip. Birgiden güç, kuvvat, azap sindiren meydanlarımıza qatı nefsimiz ağırdı.
Deyip Dayxan önkü yıllarda şağırlar ülen qaraz alalasanlıklarını, bir kisetir qağın qarpıdı dine sol canavar hayvanların payı deyip ekenliklerini hem gurrun verdi. Adatlık ülen anonimlik şertinde urlaşan Dayxanların, hünermenlerin pikirine göre hem işe de bolon ve qağın qarpıdı bişenine öz payın alın şağırların sani büyül xas köpölen olmalı.
Biz hakimliği yüz tuttuk. Şağal köpöldü. Olara bir çare görmesek bolonok. Öňler adam görtürler, zırralap kaçan mortolar, indi özlerini arkayın duyup, ekil meydanlarımızda yüzümüze gözlep, seredip yatırlar, hay kaç, git diyenine de kulak atan oklar. Oların tanı beter köpölüptür, bize kömök edin, bizi çekirtkeden qoramadınız, indi sağaldan beri qoran, ya da bir alacını tapıp azaldın, bu sizin borcunuz deyip hays ettik.
Emma, Qarasız metli otun üstü bilen hakimiyetlere seslerini iştirecek olan önkü dayxanların hem aydışiyali yerli hakimiyetler kömök soran adamların ardını dinlemeyerler. Yoksa dayxanlar olara alan hatırlarından geliyen girdeceğinin belli bir bölüğünü devlete geçiriyenliklerini hem yaatladıptırlar.
Hakimlik işgarları ekin ekip özün qorap hatır alıp bilmeyecek bolsoň ekin meydanını Egeri mok deyip taslı, basa göz dikip ekin ekmekçi bolyan adamlar bar deyip cogap berdiler. Olorun beren cogabı owadanlap bar yok bol, qaydıp ardına aydıp gelme. Yeni gelsen, önkü gününü hem tapmarsın diyen nyalı boldı.
Deyip adatlığın sökötteşi bu cogabı kanagatlanırlı hasaplı manlığına itti. Ayrı ayrılıkta gurlaşılan dayxanlar ekin meydanlarına çatma vurup yağınlarına 2-3 sani arava itin alıp gecelerine karavulçuluk edeyenliklerini. Emma çalı erkilteler başı uçlarına hakka un karpıllara hem şağal legenliğini görüyenliklerini gurrun verdiler. Şağallan başka kağın karpıda ekenlerin ekin oğrusu derdik hem var. Aydılmağına göre eyesi üstünde olmasa avtuloğlu gelip kendi doğru bişmedik kağın karpılları yıkıp masina basıp gidiyen adamlar hem var. Dayxanlar bu yağdayların köp adamı gece unu ekin üstünde bolmağı. Dolu işmedik kağın varpılları basımrak yığınap, satıp diyinmak kararına gelmeğe itekleyenliğine ediyarlar. Sebebi ödümü korap bilecekler. Devletten kömök yok. Bir şeyense karıştık, kağırınca kağın varpıllarımız hem ya şağal, ya uğurlar alacak deyip adatlığın sökvettöşleri aitti. Ağustos ayında kağın bayramını belleyen Türkmenistan resmi mağlumatları göre kağın hususanlı karpız eksportunun muktarını yıl yıldan arttırıyor. Yönü devlet değişikliğinin hakimiyeti otun çap etiyen mağlumatlarını kararsız yağdayda tasdiklap bolmayar.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şuunki sanını geçirip kutarıyoruz.